Ifana mbe kumbola, faida na le maidan kumba.